Azadlik radiosunu dinləyirsiniz. Assalomu alaykum. Bugun 6-may dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvada samolyot halokati oqibatida 41 odam nobud bo'ldi. Nyu-Yorkda 3 yoshli o'zbekistonlik vafot etdi. Isroil G'azoni bombardimon qilishda davom etmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz. Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiya Tergov qo'mitasi yakshanba kuni kechqurun Moskvaning Sheremetyevo aeroportida Aeroflot shirkatining Sukhoi Superjet samolyoti halokatga uchragani oqibatida 41 odam, jumladan ekipajning bir a'zosi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Samolyot bortida 73 yo'lovchi va ekipajning 5 a'zosi, jami 78 nafar odam bo'lgan. Ulardan 37 nafari tirik qoldi. Aeroflot tirik qolgan 33 yo'lovchining ro'yxatini e'lon qildi. Tirik qolganlardan kamida 2 nafarining ahvoli og'ir, 5 nafari yo'lovchi kasalxonaga yotqizildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur hodisa oqibatida insonlar halok bo'lgani munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga hamdardlik maktubi yo'lladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi 4-may kuni Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida furgon urib yuborgan 3 yoshli o'zbekistonlik bola vafot etganini ma'lum qildi. Voqea 2-may kuni yuz bergan. Bola AQShda green card olgan ota-onasi bilan birga yashayotgan edi. Hodisadan so'ng bola hushsiz holda kasalxonaga olib kelingan, biroq ahvoli og'ir bo'lgani ortidan vafot etgan. Daily News nashrining qayd etishicha, halok bo'lgan bola xotirasiga mahalliy aholi hodisa joyiga gullar keltirmoqda. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu 5-may kuni o'tgan hukumat yig'ilishida qurolli kuchlarga Falastinga qarshi raketa hujumlarini davom ettirishga buyruq berganini bildirdi. Bugun ertalab Isroil mudofaa kuchlariga G'azo mintaqasidagi terrorchilarga qarshi raketa hujumlarini intensiv tarzda davom ettirishga buyruq berdim. G'azo mintaqasi tanklar, artilleriya va piyoda qo'shinlar bilan mustahkam o'rab olinishi lozim, dedi Netanyaxu. 3 kun mobaynida G'azo mintaqasidan Isroilga 600 raketa otilgani va buning oqibatida 4 nafar isroillik halok bo'lgani xabar qilindi. Bunga javoban Isroil G'azoda Hamasning 300 manzili bombardimon qilinganini bildirmoqda. Ma'lumotda aytilishicha, Isroil zarbalari oqibatida G'azoda 16 nafardan 22 nafargacha odam halok bo'lgan va 100 ortiq odam yaralangan. Rim papasi Fransisk 5-may kuni Bolgariya poytaxti Sofiyada diplomatlar va hukumat amaldorlari bilan uchrashuvi paytida migratsiya muammolariga e'tibor qaratdi.
Bulgariya si trova ad affrontare le conseguenze delle migrazioni.
Bolgariya so'nggi 10 yilliklarda emigratsiya ortidan yuzaga kelgan muammolarga duchor bo'lmoqda. Mamlakatdan 2 milliondan ortiq odam boshqa joylarga ish izlab chiqib ketdi. Ayni paytda Bolgariya mintaqaning ko'plab boshqa davlatlari qatori kelajakka ishonch yo'qolgani ortidan yuzaga kelgan demografik qishni boshdan kechirmoqda, dedi Rim papasi. Rim papasi 5-may kuni asosan pravoslav xristianlar yashaydigan Bolgariyaga borgan edi. Tashrifi davomida u bolgariyaliklarni muhojirlarga uylari va yuraklarini ochishga chorladi. Boshqirdistonda 5-may go'tar kechasi is gazidan zaharlanib kasalxonaga keltirilgan o'zbekistonlik ayollarning barchasi ahvoli yaxshilangani munosabati bilan 6-mayda uylariga chiqariladi. Qozon shahridagi O'zbekiston bosh konsulxonasining ma'lum qilishicha, 5-may go'tar kechasi Boshqirdistonning Nurimonov shahridagi kasalxonaga 6 nafar o'zbekistonlik ayol is gazidan zaharlanishning o'rta darajasi tashxisi bilan olib kelingan. Ularning barchasi xususiy uyda yashagani va mahalliy agrofirmada ishlagani aniqlangan. Boshqirdiston Sog'liqni saqlash vazirligi o'zbekistonlik ayollarning hayotiga xavf yo'qligini ma'lum qildi. Joriy yilning 1-choragida O'zbekiston jahonda eng ko'p oltin sotgan davlat bo'ldi. Bu haqda Oltin bo'yicha jahon kengashi hisobotida ma'lum qilindi. Hisobotda O'zbekiston yanvar oyidan mart oyigacha 6 tonna 200 kilo oltin sotgani qayd etilgan. Aprel oyida O'zbekiston Markaziy banki 2019 yilda xorijga 80 tonna oltin eksport qilish rejalashtirilayotganini, bu o'tgan yilga nisbatan 10 tonna ko'p ekanini ma'lum qilgan edi. Markaziy bank davlat xazinasiga 80 tonna oltindan 3 milliard 400 million dollar daromad tushishini bildirgan. So'nggi soat xabarlari edi, ularni men Elmurod o'qidim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda o'zbek mulozimlari ham rus tili bilan bog'liq bahslarga qo'shildi. O'zbekistonda matbuot haqiqiy erkin bo'lishi uchun nima yetishmayapti? Qrim anneksiyasiga norozilik sifatida rossiyaliklarni mehmonxonaga qo'ymagan tadbirkor oqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Bir guruh o'zbek ziyolilarining rus tiliga rasmiy maqom berish borasidagi taklifi ortidan bo'layotgan bahs-munozaralarga mulozimlar ham qo'shildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 4-may kuni Facebookdagi sahifasida davlat tiliga rasmiy maqom berish borasida bo'layotgan bahs-munozaralarga qo'shilib, bu boradagi o'z fikrlarini bildirdi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga bu yil 30 yil to'ladi. Biz bu sanani yaxshilab nishonlashga tayyorgarlik qilish o'rniga qaysidir ziyolilarning rus tilini ham rasmiy til etib belgilash kerak degan taklifiga indamay o'tiribmiz. Indamaslik rozilik alomati deb qabul qiladiganlar ham topilib, bu qaysidir ziyolilar pozitsiyasi emas, davlat tomonidan oldinga surilgan taklif deb talqin qilayotganlarni ko'rib, o'z fikrimni bildirishim zarurligini tushunib yetdim, deydi vazir. Vazir Shermatov chet tillarni o'rganishni qo'llagan holda o'z ona tilini esdan chiqarmaslik lozimligini ta'kidlaydi. O'z tilimizdan va millatimizdan g'ururlanish hissiga ega bo'lsakkina mamlakatimiz rivojlanishiga erisha olamiz, deydi vazir Shermatov. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, xalqaro press-klub boshlig'i Sherzod Qudratxo'jayev o'zi ham rus tilida tahsil olganini ta'kidlar ekan, insonda ona vatan, ota-ona va milliy til ikkitadan bo'lishi mumkin emas, dedi o'zining Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qilgan posti orqali. Bu masalani ko'tarayotgan bir guruh katta avlod vakillari yoshlarga namuna bo'lish o'rniga yana o'sha eski zamonni, sotsialistik o'tmishni qo'msayotganini tushunish juda ham qiyin albatta. Hurmatli keksa avlod vakillari, avvalo shuni bilinglar. O'sha mash'um sovet davri endi qaytib kelmaydi. Orqaga qaytadigan ko'priklar yonib ketgan. Orqaga qaytuvchi yo'llar ham qolmadi. Millat ham o'zgardi. O'zligini qaytarayotgan millat bu, deydi Sherzod Qudratxo'jayev. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi ham ushbu bahslarga qo'shildi. Partiya saytida e'lon qilingan o'zbek tili yagona davlat tilidir sarlavhali maqolada rus tiliga davlat maqomi berish taklifi qoralanadi. Internetda o'zbek tilining qo'llanish doirasini kengaytirish, uni butun dunyo global tarmog'ida munosib o'rin egallashi uchun sa'yi harakat qilinayotgan bir paytda bunday taklif bilan chiqish mavhumlikdan, odamlarni chalg'itishdan o'zga narsa emas, deyiladi partiya saytida e'lon qilingan bayonotda. Partiya o'zbek tili bilan bog'liq muammolarni sanab, ularni bartaraf qilish va o'zbek tilini rivojlantirishda ziyolilarni hamkorlikka chaqiradi. Joriy yil boshida Prezident Mirziyoyev farmoni asosida tashkil qilingan Yuksalish umummilliy harakati ham ushbu bahslarga qo'shildi. Yuksalish umummilliy harakati ma'lum bir tilga O'zbekiston hududida maxsus maqom berilishini maqsadga muvofiq deb hisoblamaydi. Chetdan kirib kelayotgan har qanday xorijiy til ta'siri ona tili va milliy madaniyatga soya solishi mumkin. Bundan tashqari, ko'p millatli O'zbekistonda yuridik jihatdan ma'lum bir tilga davlat tiliga teng bo'lgan maxsus maqom berilishi jamiyatda qandaydir darajada keskinlik, uning bo'linishi va etnik qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirishi mumkin, deyiladi Yuksalish harakatining bayonotida. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2-may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda Islom Karimov davrida qamoqqa olingan jurnalistlarni ozodlikka chiqarish evaziga xalqaro doirada obro'sini oshirgan. Lekin matbuot erkinligi sohasida bundan boshqa ahamiyatli o'zgarishlar yuz bermagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zgarishlar kam yuz beradigan dunyoning ushbu burchagida reytingning har qanday o'zgarishi diqqatga sazovordir, deyiladi Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi vaziyat borasida Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 2019 yil uchun e'lon qilgan matbuot erkinligi indeksida. O'zbekiston bunga bir misol. Bu yerda Islom Karimov diktaturasi davrida qamoqqa tushgan so'nggi jurnalistlar ham ozodlikka chiqqan. Shunday qilib, mazkur davlat reytingning o'ta abgor holatdagi mamlakatlar keltirilgan eng top qismini tark etdi, deyiladi hisobotda. O'zbekiston ko'rsatkichi 5 pog'ona yuqorilab 160-chi o'ringa chiqqan. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi xalqaro tashkiloti vakili Gulnoza Said ham mamlakatda ahvol umidbaxsh, ammo risoladagidek emas, dedi. Mutaxassisning ishonishicha, O'zbekiston o'z ko'rsatkichlarini bitta muhim qaror bilan tubdan o'zgartirishi mumkin.
O'sha men qayta-qayta aytaman, ya'ni men buni o'zim o'zbek bo'lganim uchun O'zbekiston manfaatini ko'zlagan holda aytamanki, mana bitta shunaqa katta qaror qabul qilingki, bir kunda O'zbekiston imijini yaxshilab bersin xalqaro sahnada shu qaror. Misol uchun mana shunga o'xshagan islohot, ya'ni o'sha davlat tasarrufidan aksariyat ommaviy axborot vositalarini chiqarib yuborish va ularga o'zingni kuningni o'zing ko'r, mana senga erkinlik deb berish.
Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatiga bergan intervyusida Gulnoza Said Gruziya tajribasi bilan tanishishni tavsiya etadi.
Hukumat berib qo'yish kerak shuni, o'sha xususiy qo'lga qo'llarga gazetalarni va umuman mana shu ommaviy axborot vositalari sohasini berib qo'yish kerak. Xuddi mana o'z vaqtida Gruziyada Mikhail Saakashvili konstitutsiyaga o'zgartirish kiritib, davlat tasarrufida hech qaysi ommaviy axborot vositasi bo'lmasligi kerak degan bir tamoyilni o'rnatgan u yerda konstitutsiyada va shu kungacha ularda davlatga qarashli na gazeta, na jurnal, na radiostansiya, na televideniye yo'q. Shunga qaramay, kichkinagina bir Gruziyada rang-barang telekanallar bor, gazetalar bor, ham ijtimoiy tarmoqlarga kirish internetda bemalol. Ya'ni bu mana tez vaqt ichida, qisqa bir vaqt ichida tezda katta muvaffaqiyatga erishishning bir yo'li.
Hozircha vaziyat shundayki, O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo respublikalarida aholi nimalarni bilishi kerak? Kimga ommaviy axborot vositalarida so'z berilgani ma'qul? Qaysi mavzular yoritilishi maqsadga muvofiq? Bularni jurnalistlar emas va hatto tahririyatlar belgilamayotganligini xalqaro reytinglar aks ettirmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaliklarni Qrim anneksiyasida ayblab mehmonxonaga qo'ymagan chexiyalik tadbirkor oqlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Chexiya Konstitutsion sudi mehmonxona egasi Tomash Krichmarshning Qrim bo'yicha rossiyaliklarga qo'ygan talabini ma'qul deb topdi. U o'lim tahdidiga qaramay Moraviyadagi o'ziga tegishli 4 qavatli mehmonxonadan Qrim Ukrainaniki ekanini tan olmagan rossiyaliklarga joy bermaganidan afsuslanmayotganini aytadi. Qrimning bosib olinishi menga yomon ta'sir qildi. Men tajovuzni inkor qilgan holda rossiyaliklarga mehmonxonada turishni taqiqlashga qaror qilganimda ishim bunchalik shov-shuv bo'lishini va bu 5 yil davom etishi mumkinligini tasavvur ham qilmagan edim. Lekin bunday ziddiyat paydo bo'lganidan xursandman, deydi mehmonxona egasi. U 2014 yilda Chexiya sharqidagi Ostrava shahrining 4 qavatli mehmonxonasi kiraverishiga barcha rossiyaliklarning u yerda turishi taqiqlanishi to'g'risida bildiruv osib qo'ydi. Chexiya savdo inspektorligi uni kamsitishlarga qarshi kurash bo'yicha qonunchilikka binoan 50 ming chex kronasi, ya'ni 2170 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortdi. Krichmarsh ushbu qarorga qarshi kurash boshladi va viloyat sudi uning dalillarini ma'qul topib, jarimani bekor qildi. So'ngra Chexiyaning oliy ma'muriy sudi o'sha qarorni bekor qildi va ishni Ostravadagi viloyat sudiga qaytardi. Viloyat sudi tadbirkorga qarshi qaror chiqardi, ammo jarima miqdorini 5000 krongacha qisqartirdi. Bu tadbirkorni qanoatlantirmadi. Hozirgi kunda Chexiya konstitutsion sudi mehmonlarga etnik tegishliligi yoki diniga qarab mehmonxonadan joy bermaslik mamlakatning kamsitilishlarga qarshi kurash to'g'risidagi qonunchiligini buzadi. Ammo biror mamlakat vatandoshi ekaniga qarab rad etish qonunbuzarlik emas degan xulosaga keldi. 30 aprelda qabul qilingan qarorda aytilishicha, hatto Chexiya hukumati ham qaysidir mamlakatlar vatandoshlarining mamlakatga vizasiz kirishini belgilash to'g'risida qaror qabul qilayotib, kamsitishga yo'l qo'yadi. Yuqori sud vakili ham dastlabki qaror va jarima Krichmarjning siyosiy so'z erkinligini bo'g'ganini aytdi. Nihoyat Krichmarj to'liq oqlandi. Bobolardan biri Ukrain bo'lgan Krichmarj Rossiyaning 1968-yili Chexiyaga bostirib kirgani bilan 2014-yilda Qrimni bosib olgani to'g'risida bog'liqlik borligini aytadi. Hozirda Krichmarj taqiqqa oid dastlabki qarorni o'zgartirib, rossiyaliklar Qrim Ukrainaga tegishliligi to'g'risidagi matnni imzolagandan so'ng ularga mehmonxonada turishiga ruxsat beradigan bo'ldi. Uning hisob-kitobicha 10% rossiyalik mehmonlar talabni rad etib, mehmonxonada turishga rozi bo'lmagan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Pora bilan ushlangan 2 nafar militsiya zobidiga hukm o'qildi. Artel shirkatiga berilgan imtiyozlarni bekor qilish taklif etildi. Matbuot hukumat ko'rsatmasi asosida ishlashni bas qilishi kerakligi ta'kidlandi. Xivaning Ichan qalasiga kirish pullik bo'ldi. Aholi bundan norozi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xiva shahrining Ichan qala davlat muzeyi qo'rxonasiga kiriladigan qadimiy darvozalariga turniketlar o'rnatildi. Endilikda Ichan qalaga 10 ming so'm to'lab kirish lozim bo'ladi. Muzey qo'rxonasi rahbariyati sayyohlikdan tushumni oshirish maqsadida Ichan qalaga kirishni pullik qilishganini aytishadi, lekin shaharning tarixiy qismida yashayotgan aholiga bu noqulayliklar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xivaning Ichan qala qismida yashovchi 69 yoshli Jumanazorata Ozodlik bilan suhbatda darvozalarga turniketlar o'rnatilishi uning uchun ancha qimmatga tushayotganini aytadi.
Ichan qala shahrida ota darvozaga kirish 10 ming so'm. Undan keyin mechit yonida palvon darvozada ham bor, u ham 10 ming so'm, ham kompyuter ham qo'yilgan shuriladi. Mechitda boraman, namozga boraman, kirishimizdan ham chiqarimizlar. Ichan qalada yashaydi, ular ham shu yerda. Ota darvoza tarafdan kirib chiqib, amallab o'g'rim-do'g'rim kirib yuribdilar. Lekin bu to'g'ri kelmaydi. Ichan qala mechitni xalqlar 10 mingni bir, 10 mingni to'la bilan kirsa u qiyinga bu uni bir 13 tane muzey vardı Ichan qala içinde 13 tane. Şu 13 tane yakı muzeyi bunu aylamış için ama 50 bin çok tane gerekmiş abi. Bunu falan var dediler. Kiriş bunu 10 bin çok.
Xivalik talaba Ravshanbek esa 10 ming so'm to'lamaslik uchun Ichan qala ichidagi uyga aylanma yo'llar bilan borishga majbur bo'layotganini aytadi. Orqa tarafdan bepul kirsa bo'ladi, lekin uzoqroq. Ota darvozadan o'tsa pul to'lash kerak. 25 ming so'mlik bilet ham bor ekan. 25 ming so'm to'lab kirsangiz, muzeylar bepul. Biz Ichan qalada yashaydiganlar uchun qiyin bo'lyapti. Uyimizga kirishimizni endi pullik qilib qo'yishdi, deydi Ravshanbek. Xivaning Ichan qala davlat muzeyi qo'rxonasi rahbariyati vakillaridan biri sayyohlik sohasidan tushumni oshirish uchun darvozalarga turniketlar o'rnatilib, ochiq osmon ostidagi muzey sanalgan qalaga kirishni pullik qilishganini aytadi.
Turniket o'rnatdilar. Pul tushumlari uchun
10 ming so'mmi bir kirish? Shuning
buyruq bo'ldi-ku, shuning. Pulni keladi
oldi. Endi bu Ichan qalada yashaydiganlar nechki oladi?
Endi ular bir bilet bir oshini bir narsa berarlar endi.
Xiva yaqinida ko'p qavatli zamonaviy uylar qurilib, shaharning tarixiy qismida yashayotgan aholi bosqichma-bosqich shu yerga ko'chirilish haqida gap-so'zlar tarqalgan edi. Lekin Xiva Ichan qala muzey qo'rxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov shaharning tarixiy qismi bo'lgan Ichan qalada azaldan istiqomat qilib kelayotgan aholi ko'chirilmasligini bildirgan. Xiva 1968-yili Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashaydigan qadimiy shahar sifatida kiritilgan edi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Radio Grand tasdiqchisi uning egasi Gulnora Karimovaning sobiq eri ekanini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Radio Grand Gulnora Karimovaning qamoqdagi sobiq eri Rustam Madumarov boshqargan shirkatga mansub bo'lganini inkor etdi, ammo radio davlat foydasiga musodara qilingani to'g'risida sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. 1-may kuni 101.5 FM to'lqindagi Radio Grandga egalik qiluvchi yirik firma Edelweiss ali 100% ulushi, debitor kreditorlari va boshqa turdagi barcha mol-mulklari bilan yagona elektron savdo maydonchasida sotuvga qo'yilgani xabar qilingan edi. O'zbekiston axborot agentligi mazkur firma Rustam Madumarovga mansub ekani haqida ma'lumotlar mavjudligini yozgan. 8-mayda bo'lib o'tadigan ochiq auksionning narxni tushirib borish yo'li bilan demping usulida o'tkazilishi ko'rsatilgan. Boshlang'ich narxi 7 milliard 567 million so'm bo'lgan. Firma narxi hozirda 4 milliard 142 million 518 ming so'mga tushgan. Radio rahbari va tashchisi Svetlana Xonning Radio Grandning Facebook sahifasida e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, MIB vakillari radiostansiya aslida unga tegishli emasligini xabar qilishgan.
То есть 2002 года я являюсь и директором, и 100% учредителем.
2002-yildan Radio Grandning yagona rahbari va tashchisi menman. 2008-yilda biz aksiyamizning 26%ini Gulnora Karimovadan vakil bo'lib kelgan odamga berganmiz. Madumarov haqida u paytda umuman gap bo'lmagan. Gulnora Karimovadan odamlar kelishdi. Ular orasida yurist ham bor edi. U 26%ini berishinglar shart deb aytdi. Agar biz 26%ni bermaganimizda ishlay olmasdik. Keyin 2008-yilda ustavimizga dastlab Sablina Larisa Vladimirovnani, 2013-yilda esa Yemelyanova Irina Vladimirovnani menga ham muassis qilib kiritishdi. Men ularni ko'rmaganman ham. Har yili ko'rilgan foydaning bir qismini ularning bank hisob raqamiga o'tkazib turganman. 2017-yilda esa sud orqali Radio Grandning yana 100% muassisiga aylanganman, dedi Svetlana Xon. Uning aytishicha 2018-yilning 25-mayda u MIBga chaqirtirilgan va unga 2015-yilda Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi qarori bilan Radio Grandga egalik qiluvchi Edelweiss ali shirkatining 100% aksiyalari Rustam Madumarovga olib berilgani to'g'risida qaror chiqarganini bildirishgan.
Я на суде не была. Меня на суд не приглашали.
Men bu sudda qatnashmaganman. Bu sudga meni chaqirtirishmagan. Toshkent viloyat sudiga bu ish yuzasidan menga ma'lumot berish to'g'risidagi barcha iltimoslarim javobsiz qoldirildi, dedi Svetlana Xon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalariga aloqador ko'rilayotgan hamkori Rustam Madumarov 2014-yilning iyunida uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilinganini ochiqlagan.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkent shahar Mirobod tumani prokuraturasi shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasida davolanayotgan bemorni shifokor urgani yuzasidan 1-may kuni qo'shimcha tekshiruv boshladi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati Toshkent shahar prokuraturasiga tayanib ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 30 aprel kuni ozodlik ruhiy xasta bemorni sanitar vrach yerga bosib bo'g'ayotgani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Videoda tibbiy forma kiygan sanitar vrach kasalxona yo'lagida bemorni yerga yiqitadi va ustiga minib ikki qo'li bilan bo'ynidan ushlaydi. Prokuratura bildiruviga ko'ra, shu yilning 25 aprel kuni Toshkent shahar militsiyasiga shahar ruhiy kasalxonasida davolanayotgan bemorni shifoxona xodimlari urib tan jarohat yetkazgani haqida uning qarindoshlaridan shikoyat tushgan. Mazkur shikoyat Mirobod tumani ichki ishlar bo'limida rasmiylashtirilgan va ijro uchun profilaktika inspektoriga topshirilgan. Lekin tergovga qadar tekshiruv jarayonida jabrlanuvchining qarindoshlari bo'lib o'tgan holat yuzasidan hech kimga hech qanday davosi yo'qligini aytgan. Shundan so'ng O'zbekiston Jinoyat kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'otishni rad qilish haqida qaror chiqarilgan. Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasida davolanayotgan bemorga shifokor qo'l ko'targani haqidagi maqola ozodlikda e'lon qilinganidan so'ng Toshkent shahar Mirobod tumani prokuraturasi mazkur holat bo'yicha qo'shimcha tekshiruv boshlagan. Bu ma'lumotni bemorning rafiqasi ham tasdiqladi. Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi bosh shifokori Xayrulla Husanxo'jayev bemor kaltaklangani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Videoda xuddi urgandek bo'ldi-yu, faqat hech kim urgani ham yo'q. Agarda, misol uchun, men xodimimiz kasalli Urdi, u bu degan narsa bo'lsa, bu haqiqatan tasdiqlansa, o'sha kunning o'zida o'sha odamni haydab yuboraman. Birronta bir kun ham ushlab turmayman.
Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi bosh shifokori favqulodda holatlarda sanitar vrachlarning bemorga nisbatan kuch qo'llashiga haqqi borligini qo'shimcha qildi.
Lekin bu yerda ruhiy kasal o'zi tashlanishi mumkin. Tashlangan paytda sanitar uni haligi urmaydi-ku, lekin qo'lidan boshqa joyini ushlab bir narsa qilib qo'ymasin. Atrofdagi odamlar o'ziga nisbatan, misol uchun, endi deraza, haligi derazalar bor, derazalar sindirib, qo'lni kesib yubormasin deb ushlab boylashga, karavatga, prostinamdan boylashga haqqi bor. Bu buyruqlarda ham, qonunlarda ham yozilgan. Lekin urushga oyog'imdan, qo'limdan hech kimi haqqi yo'q.
1896-yilda qurilgan Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi 2013-yilda qayta rekonstruksiya qilingan edi. 2015-yilda shifoxonaga tashrifi davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev klinikani respublikadagi tayanch muassasaga aylantirish, ruhiy kasalliklarning oldini olish va boshlang'ich bosqichdayoq davolash amaliyotini rivojlantirish, bu borada chet eldagi ilmiy tibbiy muassasalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif qilgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent viloyatida obod qishloq dasturi mablag'lari talon-taroj qilingani aniqlandi. O'zbekistondagi nashrlar ko'rsatma asosida ishlashni bas qilishi lozimligi urg'ulandi. Surunkali yomg'irlar xususida ikki o'zbek mansabdori ikki xil fikr aytdi. Kommunal to'lovlar narxi aholi daromadiga mutanosib emasligi tanqid qilindi. O'zbek matbuoti o'tib borayotgan haftada shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida obod qishloq dasturi bo'yicha ajratilgan mablag'lar mas'ullar tomonidan talon-taroj etilgani aniqlandi deb yozadi Huquq gazetasi. Xususan Kushek qishlog'ini obodonlashtirishda ko'zbo'yamachilik va soxtakorlikka yo'l qo'yilgan. Quyichirchiq tumani obodonlashtirish boshqarmasi qishloqni obod qilish bo'yicha Agrotexsanoat Holding qurilish MCJ bilan shartnoma imzolagan. Ko'zda tutilgan ishlar to'liq qilinmagan bo'lsa-da, tuman obodonlashtirish boshqarmasi rahbari soxta dalolatnoma asosida bajarilmagan ishlarni bajarildi deb tasdiqlagan. Shu tariqa birgina qishloq miqyosida 123 million so'm o'zlashtirilgan. Ikki mansabdorga tegishli jazo berilgani xabar qilingan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ko'rsatma asosida ishlashni bas qilishi lozim, deb yozadi 21 asr gazetasi. Liberal demokratik partiya nashriga ko'ra, ommaviy axborot vositalari hukumatning og'ziga qarashini to'xtatib, tishlagan mumini tuflab tashlashi lozim. Qayd etilishicha, chorak asr davomida matbuot biz hech kimdan kam emasmiz deya maqtov maqollar berdi, ammo so'nggi 2 yilda mamlakat hammadan kam ekani ma'lum bo'ldi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi umuman jamiyat hayotining barcha jabhalaridagi muammolarga esa erkin fikrning quvib chiqarilgani asosiy sabab bo'ldi. Erkin matbuot, erkin fikr yashaydigan joyda davlat amaldorlari u yoq bu yoqiga qarab ishlaydi. Hukumatning ko'ziga matbuot ko'zgu tutib turishi kerak. U ko'zguga qarasin, o'zini tuzatsin. Bir hafta ko'zguga qaramagan odamning basharasini ko'rganmisiz? 25 yil qaramagan odamnikichi? Biz ko'zguga qaramadik, uni sindirib tashladik, deb yozadi gazeta. O'zbekistondagi ikki mansabdor surunkali yomg'irlar haqida ikki xil munosabat bildirdi. Bu haqda xalqaro press-klub yig'iniga tayanib, bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Shuhrat Teshayevga ko'ra, joriy yil mart va aprel oylaridagi yog'ingarchilik tufayli mamlakatda tuproq namligi miqdori keskin oshib ketgan. Oqibatda yer maydonlarda qatqaloq yuzaga kelgan. Suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Ravshan Mamutovga ko'ra esa yog'ingarchilik davrida mamlakatdagi suv omborlarida 2 milliard kub suv g'amlab olingan. Bu esa o'tgan yilga qaraganda 2 barobar yuqori ko'rsatkich. Birgina Chorvoq suv omborida suv miqdori 1 milliard kubdan oshgan. O'zbekistonda kommunal xizmatlar narxlari yilda kamida 2 marta, ba'zan esa 3 marta oshirilmoqda deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ammo mutasaddi idoralar narx nima sababdan oshayotgani, belgilangan tarif qanday kelib chiqqanini ochiq-oydin ko'rsatib asoslab bermaydi. Gazeta o'tkazgan tajribaga ko'ra, kichik ro'zg'or 3 yosh farzandi bilan 3 xonali uyda yashovchi oila kommunal xizmatlar uchun bir oyda o'rtacha 350 ming so'm sarflaydi. Bu amaldagi eng kam ish haqiga nisbatan 172% ga ko'pdir. Ha, raqamlar tahlilga muhtoj emas. Kommunal to'lovlarning umumiy miqdorini daromadimizga mutanosib deb bo'lmaydi. Axir kommunal to'lovlardan tashqari bu oila ham yashashi kerak emasmi? Deb yozadi gazeta. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi surishtiruvchisi hamda hudud profilaktika inspektori pora bilan ushlandi deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan surishtiruvchiga mashina o'g'riligi jinoyatini o'rganish topshirilgan. U esa o'g'irlikda gumonlanayotgan shaxsdan jinoiy ish ochmaslik evaziga $500 pora talab qilgan. Ushbu holat yuzasidan prokuratura huzuridagi departament reyd o'tkazgan hamda dastlab uchastka nazari, so'ng tergov bo'limi surishtiruvchisi ko'rsatilgan miqdordagi porani olayotganda ushlangan. Tergov bo'limi surishtiruvchisi 6 yilga, uchastka nazari esa 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentlik aka-uka tadbirkor 15 kundan buyon advokat ishtirokisiz tergov qilinmoqda. Radio Grant ta'sischisi uning egasi Gulnora Karimovaning sobiq eri ekanini inkor qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ham ruhiy bemor kaltaklangani yuzasidan tekshiruv boshladi. Ozodlik surishtiruvi. Soxta buyruq asosida aholiga soxta dori sotayotgan guruh aniqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrining Uchtepa tumanida yashaydigan aka-uka tadbirkor Ubaydulla va Ismatulla Bahromov va ularning do'sti Hamidulla Hakimov 20-aprel kuni ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanib, 15 sutkaga qamalgandan so'ng 15 kun davomida na yaqinlariga, na advokatiga ko'rsatildi. Tadbirkor yaqinlarining aytishlaricha, ular 2 hafta davomida aka-ukalarining qayerda saqlanayotgani haqida hech qayerdan javob ololmagan, advokatga ham rad javobi berilgan. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, aka-uka va ularning do'stiga diniy ayblov qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrida tadbirkorlik qiladigan 34 yashar Ubaydulla Bahromov, uning ukasi 32 yashar Ismatulla va 32 yashar Hamidulla Hakimov 20-aprel kuni Uchtepa tumani ma'muriy sudi mayda bezorlikda ayblab 15 sutkaga qamash haqida hukm chiqargan edi. Aka-ukalar singlisi Noiba Bahromovaning ozodlikka aytishicha, bular yolg'on ayblov bilan o'g'irlab ketilgan.
O'sha kundan boshlab har kuni o'sha etayotgan joyga panelniga bordik. Panelniyda bolalar yo'q bizda, nima qilishimiz kerak? Yo'q deb ketqizib yuborishdi. Rasi urush qilib 10 kun o'shatga qatnadik. Butun Toshkentga hamma yozilishi mumkin bo'lgan top berildi, iltimos qilinishi mumkin bo'lgan hamma yerga yozdik. 16 ta joyga yozdik. Hech qaysi javob bermadi bizga, qattaligi haqida ma'lumot bermadi. Prezident qabulxonasiga bordik. O'tga borganimizda bo'ldi, panelniyga borsanglar hozir sizga bolangizni ko'rsatadi deyishdi onamga. Bordik panelniyga qaytib. Sarson qilishdi 10 kun. Panelniyda oxiri talab qilganimizdan keyin, advokatimizni talab qilgandan keyin Toshkent O'zbekiston ma'muri "Gu" dedi. O'shatga borsanglar hozir sizlar bilan gaplashishadi, tushuntirishadi deyishdi.
Noiba Bahromovaning aytishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ham ularni 5 kun sarson qilishgan.
Guvodaga keldik keyin, 10 kun sarson bo'lganimizdan keyin kelib, mamsga kelganimizda Guvodada ham mana 5 kun har kuni shu kun bo'yi o'tirdi. Xo'jayini tushmadi. Ertaga keling, 5 minutdan keyin tushaman, undan keyin tushaman, nima qilaman deb hech kim tushgani yo'q. Advokatim har kuni kun bo'yi tashkil shu yerda o'tirdilar eshigini tegdi. Bilmayman, o'zi bo'tdi noqonuniy tergov qilishyapti deb bo'tdi hozir. Advokatni na kirgizishdi. Hech nima qilishmadi. Ahvoli haqida ma'lumot berishmadi. Na ko'rsatishdi. Hech nimani bilmadik biz. Qanaqa ahvolda u? Nima qilyapti? Nima ahvolga solganki uni ko'rsatmayapti bizga?
Deydi Noiba Bahromova. Uning aytishicha, akalari oddiy namozxon bo'lgan.
5 mahal namoz o'qishadi. 5 mahal namoz masjidga chiqishadi. Lekin mana masjidga borib, sirasi uyga qaytib kelishadi. Hech qanaqa boshqa narsalar bilan aloqada bo'lishligi mumkin emas. Tafogani, buni Turkiyaga ketyotgandi-da akangilar. o'tda boshqa nari siyrega o'tib ketmoqchi, bir nima qilmoqchi, unaqa qilmoqchi, bunaqa qilmoqchi deyishyapti. Lekin umuman bo'lmagan narsa. 15 kun ichida ularni nima ahvolga solib, ulardan priznaniya olgan bo'lsa ham nima ahvolga solgan bilmadim, to'g'risi.
Deydi Noiba Bahromova. Aka ukalar va ularning do'sti qamoqqa olingandan 15 kun o'tib, advokat 4 may kuni ular bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Tadbirkor yaqinlarining aytishlaricha, bu yigitlar diniy ayblovda gumonlanib tergov qilinmoqda. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qo'ng'iroq qilib, tadbirkor aka ukalarga qo'yilayotgan ayblovlar haqida surishtirdi. Ammo telefon go'shagini olgan mulozim telefon orqali bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bu voqeani kuzatib kelayotgan Fransiyada yashayotgan inson huquqi faoli Mo'tabar Tojiboyeva dindorlarga nisbatan qatag'on davom etayotganini aytadi.
Agar ular haqiqatdan ham terrorizmga, diniy radikalizmga aloqalari bor bo'lsa, ular albatta qonun oldida javob berishlari kerak. Lekin agar ular haqiqiy jinoyatchilar ekanliklari haqida hukumatni qo'lida, ma'muriy organlarni qo'lida dalillar, faktlar bo'ladigan bo'lsa, nima uchun qonuniy yo'l bilan shunchaki polisga bilan chaqirib, advokatlarni yoniga o'tkazib qo'yib, o'sha jinoyat ishi bo'yicha tergov qilmaydi? Nima uchun 15 sutkadan soxta ayblov bilan ma'muriy qamoqqa oladi, tashqi dunyodan ajratadi, advokati yo'latmaydi, oila a'zolariga ularni qayerdaligini bildirmaydilarda va o'sha paytda ularga o'sha o'ta og'ir jinoyatlarni qo'yiladi. Afsuski, ma'muriy qamoq, ma'muriy javobgarlikka tortish usuli bu diktator Islom Karimovning usuli edi. Men juda tushunaman. Shavkat Mirziyoyev zamonida ham mana shunday fitnalar, mana shunday siyosiy o'yinlar davom etayotganidan.
Deydi inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
400 ming dollar pora olishda ayblanayotgan Toshkent shahri Yunusobod tumani hokimi ishni Davlat xavfsizlik xizmati uyushtirgan deb da'vo qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkordan 400 ming dollar pora olayotgan paytda qo'lga tushgani xabar qilingan Yunusobod tuman sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamatov 1 may kuni o'tgan sud jarayonida o'ziga nisbatan jinoyat ishi Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlari tomonidan uyushtirilganini iddao qildi. Bir narsani aytishni xohlayman. Jinoyat ishi qo'zg'atilishidan boshlab 8 oy davom etgan turli harakatlar, ayniqsa tergov harakatlarigacha, bularning barchasi korrupsion sensatsiya uchun qasddan Davlat xavfsizlik xizmatining ayrim sobiq rahbarlari tomonidan amalga oshirildi. Bu mening taxminim, deb iqtibos keltiradi Baxtiyor Abdusamatov so'zlaridan gazeta O'z nashri. Mahalliy matbuotning yozishicha, Abdusamatovning bu iddaosidan oldinroq Toshkent prokurori yordamchisi Sardor Ahmedov sobiq hokimdan pora olish to'g'risidagi ayblovni olib tashlash to'g'risida sudga da'vo kiritgan. Sudlanuvchining advokati Timur Rahmatullayev qo'lga olish jarayonida ko'plab qonunbuzarliklar bo'lganini, guvohlar adolatsiz so'roq qilingani va pora olingani to'g'risida dalillar mavjud emasligidan kelib chiqib, Abdusamatovni oqlashni talab etdi. Baxtiyor Abdusamatov ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida 400 dan ortiq guvoh so'roq qilingan. Bu haqda ozodlikka tergov hujjatlari bilan tanishgan amaldor va jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan huquqbon Shoira Sodiqbekova ma'lum qilgan edi. Shoira Sodiqbekova Yunusobod hokimiga pora berganlik masalasida Davlat xavfsizlik xizmat tergovchilari tomonidan so'roq qilingan 400 dan ko'proq guvohning biridir. Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka da'vo qilishicha 5000 dollardan ko'proq summadagi porani sobiq hokimning o'zi olgan. Pastroq summadagi poralar boshqa mulozimlar orqali olingan. Bu iddaolarning rasmiy tasdig'i ozodlikda yo'q. Baxtiyor Abdusamatov 2017 yilning 11 aprelda prezident rahbarligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan edi. Bundan oldin Shavkat Mirziyoyev 2017 yil yanvar oyidagi hukumat yig'ilishida Abdusamatovni oyog'i yerdan uzilgan noinsof deb atagan edi. Baxtiyor Abdusamatov 2017 yilning 18 aprelda Yunusobod tumaniga hokim etib tayinlangan edi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida IShIDning muftiy O'zbek ismli qo'mondoni nobud etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining xabar qilishicha, mamlakatning shimoliy Bag'lon viloyatida IShIDning muhim qo'mondonlaridan muftiy O'zbek mazkur viloyatning Dahanay G'ori mintaqasida o'tkazilgan maxsus harbiy amaliyot natijasida nobud etilgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi o'zining internetdagi rasmiy saytida bu haqda yozgan. Ushbu saytda muftiy O'zbekni Markaziy Osiyo bo'yicha IShIDning muhim faollaridan ekani borasida ham ma'lumot berilgan. Mazkur vazirlik ushbu amaliyotda IShIDning boshqa 4 jangarisi nobud etilgani borasida ham iddao qilgan. Vazirlik so'zchisi Nasrat Rahimi mamlakat shimolida terrorchi guruhlar saflarida chet ellik qo'poruvchilar jumladan o'zbekistonlik jangarilar mavjudligini bildirib, mamlakat bo'ylab toliblar va IShID jangarilarini nobud etish uchun harbiy amaliyotlar davom etishini ma'lum qildi. Afg'oniston razvedka xizmati mulozimlari o'tgan yillar davomida Pokistondan Afg'oniston ichkarisiga o'tib kelgan o'zbekistonlik jangarilarning aksariyati IShID saflarida faoliyat olib borayotganliklarini aytadilar. Bundan taxminan 2 oy oldin bir guruh o'zbek jangarilari Bodg'is viloyatida AQSh harbiylari tomonidan qo'lga olinganliklari borasida xabar qilingan edi. Shuningdek, o'tgan yili shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanida IShIDning mustahkam qarorgohi toliblar tomonidan qurshovga olinganida 100 oshiroq mahalliy IShIDchilar davlatga taslim bo'lgan edilar. Ammo bir qator o'zbekistonlik IShID jangarilari o'zlarini toliblarga taslim qilgandilar. Afg'on kuzatuvchilar o'zbekistonlik terrorchilarni mamlakatning ayrim hududlari, ayniqsa shimol viloyatlarida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar saflarida faoliyat olib borayotganliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim o'zbek jangarilarini o'tmishda Suriya, Iroq va Afg'onistonda IShID saflarida faoliyat olib borganliklarini aytadi. Nadim Iroq va Suriyada IShID jabhasi shikastlanganidan so'ng bir qator markaziy osiyolik IShIDchilarni u yerdan Afg'onistonga o'tib kelganliklari mumkin deydi.
O'zbekistonda hattolari ko'p yil ilgari kelganlar, ular mujohidlar safiga bo'ladi, undan keyin toliblar safiga bo'ladi. Bu hali Al-Qoida va Daesh safiga bo'lib borganlar. Va har joyga bular ketdi, Suriyaga bor, Iroqqa bor, Suriya va Iroqdan bo'lgan Afg'onistonga bir chiroqda intiqol berilgan.
So'nggi oylar ichida Afg'oniston sharqi viloyatlari jumladan Nangarhor va Kunarda IShIDchilar faoliyati kuchaygani aytiladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik surishtiruvi. Soxta buyruq asosida aholiga soxta dori sotayotgan guruh aniqlandi. Surishtiruv muallifi men Mehribon.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikka Samarqand viloyatining Jomboy tumanida aholiga Farg'ona vodiysidan kelgan noma'lum guruh tomonidan soxta dorilar sotayotgani ma'lum bo'ldi. Manbalarning aytishicha, bu dorilar dezinfeksiya va deratizatsiyaga mo'ljallangan. Ozodlik Jomboyda aholiga ushbu dorilarni sotayotgan guruh qo'lida tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi, ya'ni SNM boshlig'ining maxsus buyrug'i borligini aniqladi. Jomboy SNMida ishlovchi xodim iddaosiga ko'ra, ushbu guruh tuman SNM rahbarlari bilan til biriktirib, mo'maygina pul ishlamoqda. Buyruqqa qo'l qo'ygan mulozim Davron Xudoynazarov bu iddaolarni inkor qilishga urindi. Ozodlik surishtiruv natijasida tilga olingan buyruq soxta ekani aniqlandi. Jomboy tuman sanitariya epidemiologiya nazorati markaziga yaqin manbalardan biri tomonidan ozodlikka yo'llangan xabarda iddao qilinishicha, tumanda noma'lum guruh tomonidan aholiga soxta dorilar sotilmoqda.
Jami 4 xil dori: sichqonlarga qarshi margumush dorisi, hojatxonalarga mo'ljallangan parashok, idish tovoqlarni yuvish uchun tabletka, mol qo'ylarga mo'ljallangan parashok narxi jami 8000 so'm. Masalan, idishlarni yuvish uchun tabletka ABK xlor narxi 2000 so'mdan. Aslida Ushbu tabletkaning bir qutisi 50 ming so'm bo'lib, ichida 300 dona bor. Ya'ni bir dona tabletka aslida 166 so'mdan. Ular 166 so'mlik tabletkani 2000 so'mdan sotyapti. Bu tabletka bir necha bor qimmatligini aytmasangiz, o'zi aslida haqiqiy tabletka, lekin qolgan 3 tasi soxta dorilar.
Dedi, xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba. Ozodlik 14 aprel kuni ushbu iddaoli xabarni o'rganishga kirishdi. Bir hafta davomida o'tkazilgan surishtiruvlar natijasida ushbu dorilarni maxsus laboratoriyada tekshiruvdan o'tkazgan mutaxassisni topdi. Anonim qolishni istagan mutaxassisga ko'ra, noma'lum guruh sotayotgan dorilarning 3tasi haqiqatdan ham soxta dorilardir.
Birinchisi, sichqonlarga qarshi margumush, fosfat. Uni laboratoriyada tekshirganimizda oddiy surma ekani ma'lum bo'ldi. Ikkinchisi, mol qo'ylar bitiga qarshi parashok, insektitsid. Buni tekshirganimizda aslida oddiy ohak bo'lib chiqdi. Uchinchisi, hojatxona uchun xlor. Buning tarkibi ham asosan ohak ekan. Aslida xlor miqdori 65% bo'lishi kerak, lekin bu yerda xlor faqat 20% ni tashkil qiladi.
Dedi, noma'lum guruh sotayotgan dorilarni laboratoriya orqali tekshirganini ta'kidlagan mutaxassis. Ozodlikda mutaxassis shaxsiga oid ma'lumotlar mavjud, biroq uning tekshiruv natijalarini ikkinchi manba orqali tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Jomboy tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimlaridan birining Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, soxta dorilarni sotayotgan noma'lum guruh xodimlarining qo'lida soxta hujjatlar bor.
Jomboyda dori sotayotgan guruh dezinfektorlar ishini qilyapti. Shuning uchun ularni dezinfektorlar deymiz. Guruh a'zolarining hammasi ayollar, jami 14 kishi. Biz surishtirib aniqladik. Ularning hammasi vodiydan kelishgan. Samarqandda bitta kvartirani ijaraga olib, o'sha yerda yashashadi. Ular seschilar nomini sotib pul ishlayapti. Ya'ni sesdan keldik deb soxta hujjat ko'rsatib, odamlarni aldab dori sotishyapti.
Dedi, ismini oshkor qilsa, ishdan haydalish xavfi borligini aytgan sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, dori sotayotgan guruhni bir necha kun davomida kuzatgan jomboylik manba to'plagan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, guruh a'zolari qo'lida Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimi degan hujjat bor.
Ular ertalab shahardagi kvartirasidan kelib, mahallalarga tarqalib ketishadi. Bitta ayol bir kunda 100 tacha xonadonga dori sotadi. Ular qo'lda tuman sesidan hujjati bor. Ba'zida mahalla yig'ini xodimlari bilan birga yurishadi. Uyma-uy kirib, shu dorilarni sotyapti.
Dedi manba. Ozodlik suhbatlashgan jonboyliklardan birining aytishicha, uning uyiga kelib, o'zini ses xodimi deb tanishtirgan ayoldan 8000 so'mga 4 xil dori sotib olgan.
Men hujjatlarini yaxshilab ko'rmadim. Yonida mahalladan tanish odam yurgan ekan, shunga ishondim. Lekin ayolning talaffuzi samarqandcha emas edi. Qo'shni tumanlarda sichqon ko'payib ketdi deb sichqonga qarshi margumush berdi. Kecha omborxonamizga tashlab qo'ydim, lekin hozircha bitta ham sichqon o'lganini ko'rmadim. Idishlarni yuvish kerak deb tabletka ham berishdi. Hali yuvmadim. Molxona uchun bergan parashok va tualet dorisini kecha o'g'lim sepib qo'ygan. Bitta qog'ozni ko'rsatib, hamma shu dorilarni olishi kerak. Mana buyruq bor. Siz ham olishingiz shart, majburiy degach pul berishga majbur bo'ldim.
Dedi, ismini ochiqlamayotganimiz jonboylik. Jonboyliklardan biri dezinfeksiya dorilarini sotayotgan guruh a'zolaridan birining hujjatini suratga olib, ozodlikka jo'natdi. Suratdagi guvohnoma egasi Jamila Hakimova Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazining dezinfeksiya bo'limida ishlashi qayd qilingan. Guvohnoma joriy yilning 4-aprel kuni sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi boshlig'i Davron Xudoynazarov imzosi bilan berilgan. Amal qilish muddati joriy yilning 28-dekabrigacha. Hujjatda sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi boshlig'i imzosi, muhr, guvohnoma egasining surati va uning imzosi bor. Faqat guvohnoma raqami yo'q. Ozodlik guvohnoma egasi haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida bog'langan Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimi ularda Jamila Hakimova ismli ayol ishlamasligini ta'kidladi.
Ozodlik bilan anonim suhbatda Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimlaridan biri, dezinfektor guruh sanitariya-epidemiologiya nazorati markazi rahbarlari bilan kelishib, pul ishlayotganini iddao qildi.
Vodiylik bu ayollar har yili keladi. Ular bosh vrachimiz bilan kelishib, shu ishni qiladi. Ular tumanimizga kelib, dori sotgani uchun bosh vrachga pul beradi. Hozir bir hafta uchun 1 million so'm pul berishyapti ekan. Bosh vrach ularga soxta guvohnoma va soxta buyruq qilib berar ekan. Oldinlari ular 1 yilda 1 marta kelardi. Hozir har 6 oyda kelishyapti. Jomboyda 15 ming xonadon bor. Har bir xonadonga 8 ming so'mlik dori sotsa, bu 120 million so'm bo'ladi. Soxta dorilar ortidan ular shuncha pul ishlayapti.
Deya iddao qildi Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Ozodlik muxbiri o'zini vodiylik dezinfektorlar guruhi a'zosi sifatida tanishtirib, Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi mulozimlaridan biri bilan bog'landi va tuman hududida dori sotishga ruxsat so'radi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim Ozodlikka rad javobini bermadi.
Men bosh vrach bilan gaplashib ko'rishim kerak. O'zim sizga aniq javobini ayta olmayman. 2-3 kundan keyin yana bog'lansangiz aniq javobini aytaman.
Narxi qancha bo'ladi degan savolga mulozim buni ham bosh vrach bilan gaplashgach aytaman deya javob berdi. Ushbu suhbatning audiosi ham Ozodlikda mavjud. Ozodlik o'z surishtiruvlari natijasida dezinfektorlar guruhi qo'lida Jomboy tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi rahbarining buyrug'i borligini aniqladi va ushbu buyruq nusxasini ham qo'lga kiritdi. Jomboy tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi bosh vrachi Davron Xudoynazarovning imzosi va tashkilot muhri qo'yilgan ushbu buyruq rasmiy blanka ko'rinishida. Buyruq raqami 12 paragraf 5 bo'lib, joriy yilning 1-aprelida imzolangan. Buyruqqa ko'ra 14 kishidan iborat maxsus guruh joriy yilning 1-aprelidan 30-aprelgacha tumanda pulli xizmat periskurantlari asosida dezinfeksiya va deratizatsiya ishlarini amalga oshiradi. Buyruqda guruh a'zolarining ismi-sharifi ham keltirilgan. Guruh a'zolari ro'yxatida yuqorida tilga olganimiz ya'ni Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazida ishlamasligi aniqlangan Jamila Hakimovaning ismi ham bor. Ozodlik ushbu buyruqqa imzo qo'ygan mulozim Davron Xudoynazarovning o'zi bilan bog'landi. Xudoynazarov bu buyruqqa qo'l qo'ygani va shu guruhning tumanda dori sotishiga ruxsat berganini tan oldi.
Gruppani biz o'zimiz buyruq kiritib, shartnoma asosida ishlaydi-da ular. Qo'pida degan tashkilot yo'q bo'lib ketgan-ku. Shu kasallikni oldini olish uchun biz o'shanday tashkil qilganmiz. Har bir tuman bilan ishlaydi ular. O'zimiz buyruq qilib, ularni registratsiya qilib jo'natamiz. Tezga keladi, mahallalarga uchrashtiramiz, mahallalar bilan birgalikda qo'plarga boradi, qo'plar hamshiralar bilan birga aylanadi. O'sha kerakli dori-darmonni sotadi.
Bu guruhpa sizlarni xodimlarmi, guruhdagilar?
Yo'q, bular boshqa o'zlarining tashkiloti bor. Biz o'sha vaqtinchalik bir shartnoma qilamizda ular bilan birga ishlatamiz. Chunki bizda unaqa hali yo'qda. O'zimizda unaqa dori-darmon boshqa yo'q.
Bu demak, sesti nimasiga vakolatiga kiradi shunaqa qilish.
Sesti vakolatiga kiradi. Pulli xizmatdan dori olib sotib, boshqa targ'otga puliga pul qo'shsa bo'ladi. Taqiqlagan joyi yo'q, masalan, sen sotma, u ishni qilma degan joyi yo'q. Xalqqa majburlash yo'q, opa. Xohlagan oladi uni. Xalqqa majburlash yo'q.
Endi majburlashyapti ekanda, mana qo'limizda buyruq turibdi, olishlaring kerak deb.
Ha, endi ular shuda xalq, masalan, borib aptekadan olish xohlamaydi. Aptekadan borib, masalan, o'shani xohlamaydi. Shuning uchun xalqning orasida targ'ib va tashkil chiqib o'rganib yuribdi-da ular. Shunga qo'yilgan.
Bular
xalq ichida, xalq uchun.
Xalq uchun deyapsiz, bular o'sha 4 xil dori tarqatar ekan, sotar ekan, tekshirib ko'rganmisizlar dorisini sostavini?
Ha, u dori o'zi tekshirilib, davlat tomonidan chiqarilgan dorilar. Ha, ular qo'llarida dalillari, u dorilarni har kim ishlab chiqarmaydi, firmalar ishlab chiqaradi. Uni o'zi o'z standartidan o'tkazilib, sotuvga qo'yilgan dorilar.
Dorilarni haqiqiyligini qanday masalan nima qilamiz?
Dorilarni haqiqiyligini o'zi firma bor, o'z firmalar ishlab chiqaradi dorini. Masalan, qo'l bola dori ishlab chiqarmaydi, hozirmi? o'zining maxsus aptekalarida o'zlarini litsenziyalari bor, sertifikatlari bor, davlat tomonidan ishlab chiqilgan. Uni hech kim qo'l bilan ishlab chiqarmaydi opa.
Demak, siz buyruqqa qo'l qo'yishdan oldin o'sha dorilarni tekshirgansiz.
Ha, ularga o'zlari tekshirilgan, ular sertifikati bor. Ular har yili ish qiladi. O'qib berganimizni xalq ichida yur, tashkilotqa deb. O'zimizda boyadek kuch quvvat bo'lmaganda o'shalarni yollab ishlatamiz.
Xuday Nazarov aholi dorilarni ishlatishni yaxshi bilmagani uchun ularni soxta deb o'ylayapti dedi.
Bizga o'sha Jomboydan bir ikkita aholi chiquvdi-da, bergan dorilari hech qanaqa ishlamaydi deb. Chunki kimdir tekshirganmi bu dorilarni demoqchiman deb.
Qanday ishlamaydi ekan u dori?
Hech narsani o'ldirmaydi, masalan, sichqon dorisi ham hali margumush dori sotar ekan u.
Ya, uni qo'yish texnologiyasi bor-da. Uni kalamishlar hozir xito, hamma narsa yetib ketavermaydi. Uni varanka qilib qo'yadi, boshqa qilib qo'yadi.
Bir yildan necha marta tarqatadi bular o'sha dorini?
Biz bular bir yilda bir marta keladi. Xalqqa kasallikni oldini olish uchun shunaqa ishlar tashkil qilingan.
Xuday Nazarov korrupsiya iddiosini mutlaqo inkor qilib, ushbu guruhga ruxsat bergani uchun guruh tomonidan Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorati markaziga pul o'tkazilgani, biroq uning summasini aniq ayta olmasligini ta'kidladi.
Pulni xizmatga tushiradi. Pulni xizmatga pul to'laydi. Pulni xizmat bo'limi bor, o'shanga kirim qilinadi.
Pul o'tkazib beradi, pullik xizmatimizga dedingiz. Qancha o'tkazib beradi? Masalan, bular hozir 5-apreldan 30-aprelgacha Jomboy tumanida ekan. O'sha muddatga bular qancha sizlarga pul o'tkazib beradi?
Endi ularni alisiyaga qarab, til xizmatiga qarab, hech pul xizmat qilsa, ishiga qarab pul shirib beradi.
Yo, mana buyruq chiqdi.
Men hozir beta yuribman endi.
Yo, buyruq chiqarilgan 5-apreldan 30-aprelgacha deyilgan o'sha muddatga CSK qancha pul tushirib beradi bular?
Endi bilmadim opa. Men bexa kelib qo'ydim. Endi yani boshqa yangi rahbarga tayinlaymiz.
Jomboy sanitariya epidemiologiya nazoratidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, dezinfektorlar guruhi tomonidan aprel oyida tashkilot hisobiga hech qanday mablag' o'tkazilmagan. Ozodlik surishtiruvlari paytida Davron Xudoynazarov Jomboydan Urgut sanitariya epidemiologiya nazorat markaziga rahbarlikka o'tkazildi. Uning o'rniga Anvar Yusupov tayinlandi. Anvar Yusupov Ozodlik bilan suhbatda dezinfektorlar guruhiga dori sotishga ruxsat berish mazmunidagi buyruq Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazida qayd qilinmaganini ta'kidladi. Ushbu tashkilot xodimi Ozodlik so'roviga ko'ra buyruqlar daftarini tekshirib, 12 paragraf 5 buyrug'i umuman ro'yxatga olinmaganini aytdi. Xudoynazarov imzolagan o'sha buyruqda 14 kishi Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi qoshidagi xo'jalik hisobidagi profilaktik dezinfeksiya bo'limi a'zolari sifatida qayd qilingan. Ayni paytda Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, buyruqda tilga olingan xo'jalik hisobidagi profilaktik dezinfeksiya bo'limi tashkilot qoshida umuman mavjud emas. Samarqand viloyat dezinfeksiya stansiyasi bosh vrachi Muzaffar Bahodirovning aytishicha, noma'lum guruhlarning dezinfektorlik qilishi butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda.
Bu guruhlar mutlaqo noqonuniy guruhlar. Biz qarshimiz ularga. Davlat tomonidan tashkil qilingan tashkilotlar, dezinfeksiya stansiyalari bor bo'la turib, qandaydir noqonuniy guruhlar talabga javob bermaydigan dorilarni sotib yurishibdi. Eng asosiysi ularning deratizatsiyaga qo'l urishga haqqi yo'q. Faqat dezinfeksiya stansiyalari bu ish bilan shug'ullanishi mumkin. Odamlar atravleniya bo'lsa, kim javob beradi? Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Ularni huquq tartibot organlariga aytsak, ular bilan til topishib yana o'z ishini davom ettirishyapti. Hozir butun respublika bo'yicha shu ish bilan shug'ullanadigan guruhlar bor. Bu ishga mahalliy rahbarlar, huquq tartibot idoralari aralashgan.
Nimaga dezinfektorlar vodiylik degan savolga Muzaffar Bahodirov shunday javob berdi.
20 yil avval vodiyda hamma yoqni kalamush bosib, katta Farg'ona kanali atrofida yashovchi odamlarning uylariga kalamush kirib, bolalarini tishlagach, vodiyda kalamushlarga qarshi juda katta masshtabda ishlar qilindi. Respublika bo'yicha malakali mutaxassislar yordamga borib, mahalliy mutaxassislarga yordam berishdi. Shunda odamlar kalamushlarga qarshi kurash yo'llarini o'zlashtirib olishgan. Vodiyda kalamushlarga barham berilgach, u yerda malaka orttirgan mahalliy aholi boshqa hududlarga chiqib, kalamushlarga qarshi kurashni taklif qilishdi. Shu tariqa noqonuniy guruhlar paydo bo'ldi.
Dedi Samarqand viloyat dezinfeksiya stansiyasi bosh vrachi Muzaffar Bahodirov. Ozodlik surishtiruvi tugashi arafasida ma'lum bo'lishicha, Jomboydagi vodiylik dezinfektorlar guruhi 22 aprel kuni dori sotishni to'xtatib, tumanni tark etgan. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.